Spoštovana doktorica Sana Čoder-Dobnik, pozdravljeni v oddaji Ars Humana.
Lep pozdrav.
Ste predsednica Zbornice kliničnih psihologov Slovenije. Tudi v stroki se soočate z razmerami, ki jih sama stroka, seveda tudi človeštvo, ne pozna. Globalizirani svet se je praktično zaustavil. Ali strokovnjaki sploh poznate metode in mehanizme za trenutne razmere? V bistvu se sprašujem, ali sploh imamo kategorialni aparat in jezik, da jih lahko opišemo.
Ja, stanje, v katerem smo, je izredno stanje, ne? In izredno je tudi za našo stroko. Gre za pač pandemijo velikih razsežnosti, ki pa ima v psihološkem smislu, se pravi v smislu tega, kaj ljudje doživljamo in kako se obnašamo, značilnosti tako imenovanih kriznih stanj. Ne? Se pravi, to, kar se zdaj dogaja v psihološkem smislu, je pravzaprav krizno stanje. In krizno stanje je pravzaprav ena velika sprememba v življenju ljudi, na katero se ljudje odzovemo z stresnimi reakcijami. Gre torej za podobno odziv kot v drugih kriznih situacijah, s tem, da je pač obseg tega toliko večji. Ne. V vsakem primeru je pa to psihološko situacija, ki zahteva od ljudi veliko prilagoditev. Ne. To je skupno vsem pravzaprav kriznim stanjem, da je potrebno na novo torej vzpostaviti neke načine delovanja ljudi.
V tem smislu, da je ta kriza vseobsegajoča, praktično ogroža cel planet, ali se vam zdi, da smo ljudje dojeli obseg situacije?
Jaz mislim, da ljudje postopoma dojemamo vsa krizna stanja. No? Sploh takšna, ki so tako vseobsegajoča, kot je ta pandemija. Ne. Psihologija človeka je taka, da takrat, ko se zgodijo neke hude stvari, imamo ljudje na voljo svoje obrambne zaščitne mehanizme, ki nam pomagajo, da težke situacije doživimo v obliki, ki jih zmoremo doživeti. Ne. To pomeni, da ne doživimo vsega hudega naenkrat, ampak da nam naši obrambni mehanizmi pomagajo, da se na spremembe prilagajamo postopoma. To pomeni, da je normalna psihološka reakcija na krizo takšnih razsežnosti, kot je ta pandemija, takšna, da ljudje si sprva nekoliko zanikamo, no, to, kar nam preti. Zanikamo si pač zaradi tega, ker je preveč zastrašujoče, če bi v celoti percepirali to, kar se lahko dogaja. Ne? In v psihološkem smislu je to koristna reakcija. Ne? Koristna zaradi tega, da ljudi tesnoba ne preplavi popolnoma, ampak da se postopoma prilagajajo na velike spremembe, ki se dogajajo. Ne. Seveda pa ti mehanizmi ne smejo trajati predolgo, ne, in ne smejo biti vseobsežni. Ne. Torej, morajo biti ravno v tolikšnem obsegu, da nam to pomaga se spoprijemati z novo situacijo, se na njo prilagajati, obvladovati tesnobo do te mere, da bomo lahko iskali bolj konstruktivne rešitve.
V tem smislu je torej ta val zanikanja in brezbrižnosti, ki smo mu bili priča na družabnih omrežjih in deloma tudi v medijih, kjer so zanikovalci dobili prostor, na nek način normalna reakcija, ker si pač ljudje želimo, da bi stvari tekle naprej po neki ustaljeni poti in da bi normalno delovali in funkcionirali.
Tako. Ne, osnovna nekak značilnost ljudi je ta, da imamo radi eno rutino, da nam to, da živimo neko ustaljeno življenje v okviru nekih svojih navad, nekih svojih običajev, pomaga, da se počutimo varne. Ne? In ta rutina in predvidljivost nam to prinaša. In zdaj takrat, ko se stvari tako zamajajo, ne, kot so se zamajali v tej pandemiji, ljudje potrebujemo čas, da se na to prilagodimo, da prilagodimo svoje navade, pravila, po katerih živimo, da se prilagodimo na spremembe v funkcioniranju. Ja.
Ko razmišljate o pandemiji koronavirusa, glede na verodostojne informacije je ta virus izjemno nalezljiv. In smo v položaju, seveda ne prvič v zgodovini, če pogledamo epidemije kuge in drugih nalezljivih bolezni, tudi gripe leta 1918, ampak glede na to, kar lahko in skomuniciramo danes, smo v položaju, ko se bojimo vseh in vsakogar, ne upamo se dotikati reči, ki smo se jih prej dotikali brez pomisleka, ali počasi prehajamo v neko fazo, ki bi lahko rekli faza vzdušja strahu. Kako psihologi razmišljate o stanju, ko je svet in posamezniki, ki ga naseljujejo skupaj s predmeti, ko je vse to tako kužno?
Zdaj, del tega vedenja, ne, je podobno, kot sem prej, ne, že rekla, normalno. Ne. Normalno je, da v tej situaciji, ne, pazimo, ne, da se ne okužimo, da pazimo na razdaljo, ki jo imamo do drugih ljudi. Normalno je, da nas je strah, da bi koga drugega okužili, če smo sami okuženi. Normalno je, da nas je strah odziva drugih ljudi na to, če smo mi okuženi. Torej vsi ti občutki zaskrbljenosti, skrbi, previdnosti, malo tudi sumničavosti, ne, so popolnoma normalni v takšnem kriznem stanju. Ne. Normalni so in pravzaprav tudi potrebni zato, ker nam pomagajo, da se pazimo, ne, da upoštevamo pravila, da se ne dotikamo stvari, da pazimo na socialno distanco. Če tega ne bi bilo, ne, če nas ne bi bilo strah, potem ne bi čutili potrebe, da moramo slediti tem novim pravilom. Zdaj problem, ne, ki se pa lahko pojavlja pri posameznikih, ki ne zmorejo tega strahu uporabiti v prilagoditvenem smislu, torej v tem smislu, ko je strah koristen in ko nam pomaga, da se pripravimo, da smo pazljivi, ne, da upoštevamo pravila, je ta torej, da je lahko nekatere ljudi pa preveč strah, ne, in da jih ta strah preplavi do te mere, da ga ne zmorejo uporabiti v koristnem smislu, da bi se pasli sebe in druge ljudi, ampak da postanejo lahko izjemno nezaupljivi, da jih preplavi občutki ogroženosti, sovražnosti do drugih ljudi, da jih preplavi občutki ene izredne sumničavosti, strahu pred ljudmi. Ne. Spravi, da doživlja eno zares visoko stopnjo doživljanja tesnobe, no, ki je takšna, da jim ne pomaga več se prilagoditi v tej situaciji. Ne. Zdaj, v kliničnem smislu mi te fenomene vidimo pri tako imenovanih psihotičnih motnjah, ne, ko so ljudje, ko imajo ljudje nerealne občutke, strahu, ogroženosti. Tako da ta del je lahko problematičen. No? Se pravi, ko strah ni več v okvirih normalnega odziva, ko preraste v sovražno, sumničavost, paranoidnost. Ne? Ampak to se zgodi pri manjšem deležu ljudi, ki jih pač ta strah preveč preplavi. Ne?
Najbrž imate v mislih posameznike in posameznice, ki imajo tudi sicer večjo stisko, kar se tiče strahu, anksioznosti in tesnobe.
Tako. To so sicer ljudje, ki zaradi pandemije doživljajo večjo stisko. To so lahko ljudje, ki imajo že predhodne težave v duševnem zdravju. Se pravi, ljudje, ki so se že prej soočali s tesnobo, se pač potem ta tesnoba zdaj še poveča. Ne. Potem so to lahko ljudje, ki imajo najrazličnejša kronična obolenja. Ne. Tudi pri njih je ta stopnja tesnobe višja. Ne.
Zaradi okoliščin, ne? Ja.
Tako. Zaradi okoliščin, ker jih seveda upravičeno bolj skrbi, ne, za njihovo za njihovo zdravje in življenje. Ne. Potem so v tej skupini, ne, ki je bolj ranljiva, tudi ljudje, ki jih ta kriza bolj objektivno prizadeva, prizadane pravzaprav. No. To so ljudje, ki naprimer izgubljajo službe, ne, ki morajo zdaj zapirati podjetja. Veste, in to lahko generira toliko tesnobe, da to preseže potem v te neke normalne okvire in grevene občutke ogroženosti, tudi sovražnosti do drugih ljudi, ne? Ker takrat, ko nas je ljudi preveč strah, ne, je lahko odziv tudi ta, da iščemo pač krivce. Ne? Se pravi, kdo je kriv za to, kar se nam dogaja. Ne? In če krivca najdemo, če najdemo nekega zunanjega sovražnika, nam to v psihološkem smislu pomaga, da se malo pomirimo. Ne? Ampak navzven se pa to v vedenju ljudi kaže kot lahko večja nastrojenost do drugih, konfliktnost, sovražnost, ne, stigmatiziranost. Ne. To, kar v posameznih primerih tudi opažamo. No. Ampak to so, kako bi rekla, to je manjši del, ne, populacije. Ne. Večji del nekako zmore tesnobo pomiriti na druge, bolj zrele načine.
Ali vas je presenetilo, da nismo bili priča ob uvedbi ukrepov kakšni širši paniki in paničnim reakcijam, kar se tiče Slovenije in Slovencev? Kako ocenjujete splošen odziv državljanov in državljank ob nastopu krize?
Zdaj, če bi lahko na splošno govorila, jaz mislim, da nam Slovencem zelo dobro gre. V tem smislu, da ljudje upoštevamo ukrepe, ne, upoštevamo te spremembe, ki prihajajo strani pač pristojnih ustanov. Če grem jaz zdaj le ven pogledat ljudi zunaj mine, In to je nekaj, kar meni, ne, osebno pomeni, da, ja, ne, da smo zmožni biti solidarni drug z drugim, da smo zmožni razmišljati o bolj ranljivih skupinah ljudi, da smo zmožni jih čuvati, paziti in s tem tudi zdržati. Ne, to pomeni zdržati to neprijetnost, ki zdaj s tem seveda prihaja, ko moramo spreminjati svoje življenjske navade. Ne. Tako da moje osebno mnenje je, no, da nam dobro gre. Ne. Seveda so kakšni primeri, ne, ko mene naprimer zaskrbijo. Naprimer, včeraj mi je razlagala kolegica, da je na Facebooku opazila, da se je formirala neka skupina ljudi, ki se ob določeni uri dneva dobijo in potem pijajo alkohol, ne? Žgane pijače, s katerimi bi uničili koronavirus. Ne? Se pravi, so posamezni takšni primeri ali pa neki odkloni, no? Ampak jaz mislim, da na splošno gledano, generalno, nam zelo dobro gre.
Doktorica Sana Čoder-Dobnik, ko govorimo o karanteni, torej izolaciji od družbe in drugih, je bil prvi teden relativno preprost. Najbrž si mislimo, da bo neki bližnji prihodnosti ukrepal tako ali tako konec in da moramo samo zdržati nekaj tednov. No, ameriška vlada predvideva, da bo s korona, da se bo s koronavirusom borila v valovih in da naj bi soočenje trajalo leto in pol. Tudi pri nas je predstavnik inštituta za mikrobiologijo in imunologijo, dr. Miroslav Petrovec, za spletno stran Radio Televizije Slovenija prejšnji teden dejal, da bodo ukrepi trajali več kot 2 tedna. Kaj lahko pričakujemo v smislu faz, ki se nam bodo dogajale čez nekaj časa? Tukaj imam v mislih, če lahko pišete skozi, kaj vse gre človek, ko ostane zaprt in ne sme imeti stikov z drugimi ljudmi, govoriva seveda o teh fizičnih stikih.
Prilagajanje na kakršne koli spremembe, ne? V življenju gre pri ljudih postopoma in skozi pač določene faze, no. V tej začetni fazi, ne, ko smo ljudje pravzaprav šokirani ob eni taki veliki krizni situaciji in ob veliki krizni spremembi in ko temu začetnemu šoku sledi eno pravzaprav zanikanje vsega tega, kar se dogaja, ko ne moramo čist dobro dojeti, ne, teh sprememb. Temu obdobju potem sledi postopno prilagajanje na krizno situacijo. In v tem obdobju prilagajanja ljudje seveda doživljamo tudi najrazličnejša čustvena stanja in najrazličnejše reakcije. Ena od teh je, ne, ki se bo dogajala tudi naprej, je ta, da bodo ljudje še vedno prestrašeni in zaskrbljeni. Ne. Tudi naprej nas bo skrbelo, da se ne bi okužili, da ne bi okužili svojih bližnjih. Poleg tega se bo dogajalo tudi pa bolj to, no, jaz mislim, da bo to prihajalo v spredje, da bodo ljudje lahko začeli doživljati občutke enega dolg časa, ene potrtosti. Ne. To ne pomeni klinične depresivne motnje, ampak normalne, to so normalne reakcije, ki so del tega prilagajanja na takšne velike spremembe. Ne. Ker namreč neprenehanje opravljanja nekih običajnih rutin ali pa nekih običajnih smiselnih aktivnosti, ne, v kombinaciji z omejitvami stikov, ne, z ljudmi, ki so nam blizu, seveda lahko povzroči občutke nežalosti, potrtosti ali pa takega znižanega razpoloženja. Ne. Sploh, če je tako obdobje omejitev daljše, ne, in bivanje doma brez nekih smiselnih zaposlitev, če si jih ne organiziramo, ne, lahko privede do takih občutkov dolg časa, praznine, osamljenosti. No. Se pravi, po začetnem obdobju, ne, ko smo ljudje nekako šokirani nad temi spremembami, ko smo zelo prestrašeni, ko smo lahko tudi jezni, razdražljivi, nastrojeni, ne, drugih, sledi pa bolj to drugo obdobje prilagajanja, ne, v smislu ene potrtosti pravzaprav ali pa občutkov dolg časa. No. Tudi v enem delu gre za žalovanje za preteklim, kako bi rekla, načinom življenja. No, ne. V osnovi doživljanja žalovanja je psihološko pravzaprav izguba. Ne. Se pravi, da smo izgubili nekaj, kar nam je bilo pomembno. In tudi v tej fazi prilagajanja na to krizno situacijo se moramo prilagoditi na izgubo prejšnjih načinov delovanja, ne. Stvari, ki smo jih lahko počeli, ne moramo več tako, kot smo jih. Ne, ne moramo gojiti medosebnih odnosov tako, kot smo jih. Tako da ja, prilagajamo se na izgubo, no. In to je psihološko pravzaprav proces žalovanja. Ne. Ni pa to, še enkrat poudarjam, psihopatologija. Ne. To je normalna reakcija ljudi v takšnih kriznih razmerah. Ne.
V bistvu, glede na to, da, če karikiram, je nastopil nekakšen konec sveta, je to še relativno blaga reakcija. Ne.
Ja, meni se zdi pomembno, da bi ljudje, vsi mi, razumeli, da smo, ne, torej socialna bitja, ja, ki marsikaj zmoremo, ne, in da smo psihološko zmožni se prilagoditi na krizne situacije. Kar pomeni, da doživljamo vsa ta neprijetna čustva, ne, kot so strah, potrtost, jeza, razdržljivost, ampak da je to del prilagajanja na, na krizno situacijo. Ne. Pričemer pa manjši delež populacije, se pravi tisti, ki je tudi sicer bolj ranljiv, ne, torej, kot so prej rekla, ne, ljudje z predhodnimi težavami v duševnem zdravju, kronični bolniki, potem, ja, poklicne skupine, ki so zdaj v času pandemije bolj izpostavljene stresu, ali pa ljudje, ki jih bo kriza zelo prizadela v smislu izgube službe, da to, te skupine ljudi pa so, so bolj ranljivi, no, v smislu težav, težav za duševno zdravje. Zdaj mi aktualnih raziskav, no, z področja psiholoških težav v času pač COVID epidemije še nimamo, no, imamo pa podatke iz prejšnjih pandemij, ki so bile sicer manj obsežne, no, kažejo pa, da tisto, kar se lahko kot psihološka posledica potem te krize pokaže, se pravi takrat, ko bo kriza mimo, je to, da določen delež prebivalcev lahko razvija simptome posttraumatske stresne motnje. In predvsem so to te in poklicne skupine, ki so bolj ranljive, ali pa ljudje, ki so imeli že prej kakšne predhodne, no, težave v duševnem zdravju. Tako da tisto, kar mi pričakujemo, je porast nekih oblik anksioznih motenj. Kar nas pa pravzaprav mogoče, se pravi nas strokovnjake na področju duševnega zdravja, zdaj skrbi, no, je pa to, da bo pač ta kriza imela seveda najverjetneje resne finančne posledice. No. In te se bodo pa definitivno tudi odražale v duševnem zdravju ljudi. Ne. Mi vemo, da je revščina ali pa socialna neenakost vedno zelo, zelo pomemben dejavnik tveganja za duševno zdravje. No. Tako da tu se mi zdi, da je zelo, zelo pomembno, da bi država sprejela ukrepe, s katerimi bi zaščitila ta del prebivalstva, ki bo zaradi finančnih posledic pandemije posebej prizadeto.
To je del prebivalstva, ki je že tako ali tako v stiski.
Tako, tako. To so samozaposleni, ne? To so ljudje, ki imajo nestabilne oblike zaposlitev, to so majhni podjetniki, ne? Ki jih bo kriza prizadela, ki morajo že zdaj zapirati svoje podjetja. Ne? To je skupina ljudi, na katere moramo paziti. Ne?
V oddaji Ars Humana se pogovarjamo z doktorico Sano Čodrl Dobnik, predsednico Zbornice kliničnih psihologov Slovenije. Doktorica Čodrl Dobnik, ko pogledamo prizore iz Italije, kjer denimo odvažajo trupla z vojaškimi tovornjaki, ali lahko govorimo o vojnem stanju v Evropi v narekovajih? Namreč v tem smislu prej ste omenjali faze stisk oziroma faze, skozi katere gredo ljudje v taki pandemiji. Potem pa se soočimo še z recimo situacijo, ki jo zdaj doživljajo v Italiji.
Situacija v Italiji trenutno je takšna, ki psihološko presega okvire kriznega stanja. Namreč, ne, Gre za, v primeru Italije, no, pravzaprav za situacijo, ki mi rečemo psihološka travma oziroma kolektivna travma. Travma je izkušnja nekega zelo hudega psihološkega distresa, ne, ki je povezana z nekim zastrašujočim ali pa življenjsko ogrožujočim dogodkom. Se pravi, to, kar ste vi rekli, ne, da ljudje gledajo odvažanje trupel, so priča številnim smrtim, ne, to so zanje življenjsko ogrožujoči dogodki, ki torej presegajo pravzaprav neko krizno stanje in v tem primeru lahko govorimo o kolektivni psihološki travmi in o travmatiziranosti pri ljudeh, ki so priča tovrstnim dogodkom. Se pravi, kar se tiče te pandemije, ne, je pomembno razumeti, da pandemijo smatramo, ne, kot sva prej rekla, v psihološkem smislu kot krizno stanje, ki pa je posledično lahko tudi travmatsko za tiste ljudi, ki so direktno izpostavljeni zastrašujočim in življenjsko ogrožujočim dogodkom, ali pa za tiste, ki so tem dogodkom izpostavljeni indirektno. Se pravi, gre za obe skupini ljudi, za tiste, ki zbolijo, zrejo smrti v oči, ne, zrejo smrti v oči njihovi bližnji, ali pa jih, na primer, izguba službe prizadane do te mere, da je ogroženo njihovo, ne, življenje, eksistenca. Ali pa skupina ljudi, ki je pač posredno izpostavljena tem dogodkom. Tako da značilnosti psihološke travme so take, ne, da travma poruši, ne, nek znan sistem delovanja v življenju posameznika in ogrozi posameznikov obstoj in sproža pri človeku stanje nekega ekstremne negotovosti. Ne. Tako da travma je lahko torej možna posledica krize pandemije v pogojih, kjer je ogroženo življenje ljudi oziroma so ljudje priča tovrstnim dogodkom. Ne. Tako da, ko se pogovarjamo v Sloveniji, kaj se bo pri nas dogajalo naprej, ne, je pomembno, do katere mere bo ta pandemija porušila naše ustaljene vzorce, navade, pričakovanja, do katere mere bomo doživljali morebitne občutke travmatiziranosti, ne, ogroženosti. Zdaj, travmatski dogodki so izredni, ne? Pa ne zato, ker bi se pojavljali redko, kot se pojavljajo pandemije, ampak zato, ker nas preplavijo do te mere, da nam onemogočajo, da bi se na življenjske dogodke prilagodili. Ne? To je razlika med kriznim stanjem pa travmo. In
v krizi tudi stopimo skupaj, ne? V tej situaciji pa se moramo izogibati drug drugega, kar celotno zadevo še otežuje.
Ja, v krizi ljudje smo zmožni prilagoditev, kar pomeni, kot ste rekli, ne, stopimo skupaj, se prilagajamo na nove vzorce življenja, si pomagamo. Ne, kriza, veste, lahko iz ljudi potegne najboljše. Ne. Prebudi občutek, mogoče že malo pozabljen občutek za sočloveka, za skupnost, za skrb, za ranljive skupine. Ne. Ko pa se pogovarjava o travmi, ne, so pa ti dogodki lahko tako hudi, ne, da ljudje tega ne zmorejo. Ne. In tudi velike skupine ali pa družbe, ne, lahko kolektivno trpijo zaradi travmatskih dogodkov. Ne. In ko travma doseže tisti nivo, kjer negativno vpliva na celotno skupnost, pa na skupine ljudi, temu rečemo v psihologiji kolektivna travma. Ne. V kolektivne travme sicer vodijo take situacije, kot so vojna, ne, neko masovno nasilje, genocid, ne, pandemije, pa v tem primeru, če imajo tudi moment tega občutka, da je življenje ogroženo. No, ne, če zares zamaja in poruši temelje delovanja. Ne.
Koliko let ustrajajo take kolektivne travme?
To je pa pravzaprav čisto odvisno od tega, v kakšnem kontekstu se je travma dogajala. Nekatere lahko trajajo do konca življenja. In se razvijajo v psihopatološkem smislu v posttravmatsko stresno motnjo, ki je lahko zelo trdovratna in je nekaj, kar potem ljudi lahko spremlja do konca življenja. To, kako se bo človek s travmo spoprijemal, je po eni strani odvisno od nekako njegove osebnostnih, kako bi rekla, kapacitet, zmožnosti, ne, koliko zmore se iz te travme tako prebitno. Po drugi strani pa je to odvisno tudi od širšega konteksta, ne, kaj se dogaja v okolici v zvezi z to travmatsko situacijo, koliko je na voljo nekih varovalnih, zaščitnih dejavnikov. Ne. Se pravi, govorimo o tem, koliko je posameznik v sebi zmožen, mi rečemo rezilientni, koliko se lahko plastično prilagajamo situacijo, po drugi strani pa pomembno, koliko ima v okolju varovalnih zaščitnih dejavnikov.
Bi rekli za Slovence, da smo rezilienten narod?
Ja, jaz mislim, da smo. Jaz mislim, da Slovenci smo v zgodovini, no, preživeli že marsikakšno tudi travmo, ne, kot kolektivno travmo, ampak da to ni nekaj, kar bi nas kot narod determiniralo, da ne bi zmogli živeti naprej, v smislu živeti enega ustvarjalnega, produktivnega življenja, ne, kot skupnost. Tako da jaz sem trdno prepričana, da ja, in da bomo tudi v času te pandemije stopili skupaj, kar jaz mislim, da se tudi že dogaja. In zelo pomembno se mi zdi, da na tak način tudi gledamo v teh kriznih časih nase. Ne? V tem smislu, da smo zmožni konstruktivnih odzivov na to krizno stanje, da smo zmožni iskanja skupnih rešitev, solidarnosti, pomoči drug drugemu. In jaz mislim, da se to tudi že kaže. Ne? Zmožni smo upoštevanja pravil, sledenja navodilom in skrbi za ranljive skupine.
Doktorica Sana Čoderl-Dobnik, prej, ko sva se pogovarjala o tem, skozi katere psihološke faze gre človek v karanteni oziroma samoizolaciji, ste omenili tudi fazo potrtosti zaradi izgube nekakšnega življenjskega smisla, pa naj bo to posledica razpada zaposlitvenih struktur, finančne krize in drugega. Ali imamo morda v tem primeru priložnost, da najdemo nov smisel v tem, da pomagamo šibkejšim, da poskušamo ljudem okoli sebe olajšati življenje in da v resnici se trudimo poskrbeti drug za drugega, potem ko bo ta faza karantene mimo in se bomo soočili z drugimi težavami.
Ja, absolutno. Naši odzivi, psihološki odzivi na krizne in stresne situacije, ne, so lahko bolj ali pa manj zreli. Ne. Med tistimi, ki so nekako manj zreli, ne, so ti, da se s tesnobo spoprimemo na ta način, da zanikamo realnost, ne, da nočemo videti, kaj se dogaja. Ne. Lahko si tesnobo ne pomiramo na ta način, da iščemo krivca v drugih, da smo sovražni. Ne. To so naprimer manj zreli načini obvladovanja tesnobe. Ne. Med najbolj zrelimi načini za pomirjanje tesnobe, ki jo sicer ljudje čutimo v takih kriznih stanjih, je pa altruizem. To pomeni, da s tem, ko pomagamo drugim ljudem, ko za njih poskrbimo, s tem pomagamo tudi sebi, veste. Pomirjamo svojo tesnobo. Ne? In to je način, ki pomaga tako nam, da je nas manj strah, in drugim ljudem. Ne? To ne bo način za obvladovanje tesnobe, ki ga Slovenci v tem kriznem obdobju uporabljamo. Ne? Da pomagamo drug drugemu, da razmišljamo o tem, kaj ljudje okrog nas, s čim jim lahko pomagamo, da pomislimo na to, kdo od ljudi, ki jih imamo blizu, je v tem obdobju bolj ranljiv, da jih kontaktiramo preko socialnih omrežij, preko telefona, da pogledamo, če je v soseski kakšna starejša oseba, ki potrebuje pomoč pri tem, da jim prinesemo hrano iz trgovine. To je tisto, kar bo pomagalo tako posamezniku, da bo manj prestrašeni in tudi celotni družbi, da bomo zaščitili najšibkejše. In to naj bo naš način pomirjanja tesnobe v teh kriznih časih.
Če vas vprašam še z drugega konca, videli smo kar velik delež ljudi, ki ni upošteval v bistvu ukrepa omejitve gibanja in so se množično zgrinjali v bližno naravo, na robu mest, na sprehode, v rekreacijo, dvoje, družinsko, tudi družili so se med sabo. Ta delež ni bil tako majhen. Kako gledate na ta pojav državljanske nepokorščine, ki smo mu bili priča? Je to oblika spopadanja s tesnobo ali preprosto zanikanje?
Oboje pravzaprav. No? Zdaj ljudje težko spreminjamo neke svoje običajne navade. Ne? Vajeni smo nekih rutin, nekih ustaljenih vzorcev delovanja, ne, to nam daje občutek neke varnosti. In takrat, ko se poveča, ne, tesnoba, ne želimo spreminjati dodatno, ne, svojih rutin, ker nas to poleg že same tesnobe še dodatno vznemiri. Tako da smo bolj psihološko, bi rekla, nagnjeni k temu, da se malo zamikamo, ne, resnost situacije, in da je to naš eden od teh manj zrelih mehanizmov za spoprijemanje s tesnovo. Ne. Tako da v tem kontekstu jaz vidim, no, ta del neupoštevanja, neupoštevanja pravil, no, kot nek malo manj zrel način obvladovanja tesnobe, kot manjšo tudi zmožnost tega altruističnega načina delovanje in razmišljanje, ne, v smislu razmišljanja o tem, a lahko s svojim vedenjem kakorkoli ogrožam Ne, aj to, tudi če zame ni nevarno, aj to lahko nevarno za koga drugega.
Pomankanje empatije.
Tako,
ne?
Ja. Pomankanje te empatije in preseganje, bi rekla, tega egocentričnega načina razmišljanja. Ne? Ko obstajam samo jaz in moje želje, ne? Ki jih imam. Tako da oboje, no, skupaj se pri ljudeh, ki pač težje temu sledijo, pojavljajo. No. In zato v resnici je pomembno, no, da je država tista, ki sprejema ukrepe, ne, ki ta pravila postavlja, ker potem to ljudem, nekaterim ljudem, ne, pomaga, da ta pravila upoštevajo. Ne. Pri čemer se mi zdi pa pomembno tudi to, no, a veste, da država te ukrepe sporoča na način, ki ga ljudje lažje slišijo in sprejmejo. No. Ne v obliki zastraševanja, ne, ampak v obliki sporočanja, zaradi česa je to dobro, koristno in pomembno. Ne. V tem smislu, da s temi spremembami, ki jih uvajamo ob ukrepih, skrbimo za najbolj ranljive, najšibkejše in najbolj ogrožene.
Kaj svetujete ljudem, ki sicer trpijo zaradi anksioznosti, tesnobe in drugih psiholoških težav in so zdaj v gotovo še večji stiski?
Ljudje, ki s težavami, ne, v duševnem zdravju so v obdobju krize bolj ranljiva skupina ljudi. Pogovarjala sva se o tem, da so ti psihološki odzivi normalna, ne, reakcija na krizno situacijo, da je normalno, da so ljudje bolezni, zaskrbljeni, prestrašeni. Ampak, ne, vkolikor ljudje doživljajo simptome hudega stresa, kot so na primer dlje časa trajajoče motnje spanja, nezmožnost izvajanja nekih dnevnih rutin, če pri sebi opažajo, da uporabljajo alkohol ali pa druge psihoaktivne snovi za to, da se pomerjajo. Ne? V teh primerih je zelo pomembno, da ljudje kontaktirajo po telefonu ali pa po elektronski pošti službe za psihološko ali psihiatrično pomoč v Sloveniji v okviru posameznih zdravstvenih inštitucij. Če so ljudje že prej obiskovali psihologa ali pa psihiatra, je zelo pomembno, da bi se skušali dogovoriti za nadaljevanje obravnave, kolikor je to mogoče izvajati preko telekomunikacijskih sredstev. Klinični psihologi v Sloveniji smo v tem času reorganizirali svojo pomoč na ta način, da izvajamo storitve zdravljenja, torej svetovanja in terapij nadaljavo s pomočjo telekomunikacij, telefonov ali pa komunikacije preko preko oddaljenih načinov za komunikacijo. Ne. Skratka, priporočljivo je, da se terapevtske obravnave nadaljujejo, ali so to farmakološke obravnave, se pravi, če ljudje jemljajo zdravila, ali pa so to psihološke obravnave, če ljudje obiskujejo pogovorne terapije. Tako da mi smo v ambulantah svojim delom seveda okrnjeno nadaljujemo in delamo z ljudmi preko telefona, pa preko naprimer Skype-a in drugih oddaljenih načinov pomoči. In pravzaprav izkušnje moje zdaj v teh 14 dneh so take, da ljudje, ki so bili vključeni v terapevtsko obravnavo prej, pravzaprav nemoteno delamo dalje. No. In, so nam, in nam je tukaj pravzaprav svetovni splet v, v veliko, veliko pomoč.
Doktorica Sana Čoderl-Dobnik, zanima me še to, čeprav smo šele na začetku epidemiološke krize, se že pojavlja stigmatizacija okuženih še več. Nekateri okuženi imajo celo občutke krivde, da so se okužili. Kako si psihologi razlagate ta položaj, ko so ljudje, ki so zboleli, še bolj kužni, tako rekoč sindrom gobavcev, krati pa imajo še sami slabo mnenje o sebi in občutke krivde?
Ja. Ti ljudje so pravzaprav v zelo težki, težki situaciji. Ne? Ljudem namreč, ko se znajdemo v takih kriznih razmerah, zelo pomaga to, da ohranjamo stike z ljudmi. Ne? V primeru te pandemije je pomembno, da ohranjamo stike z ljudmi nadaljavo. Stiki z ljudmi so nekaj, kar nam pomaga tudi pomirjati našo tesnobo. Ne? Zdaj, ljudje, ki so okuženi, ne? So posledično lahko, torej, lahko naletijo na negativen odziv strani drugih ljudi. In to je zanje zelo težka situacija. Ne? Ob tem se zdaj jaz se spomnim poziva infektologov izpred mislim, da tedna dni, ki niso mogli odpustiti enega bolnika iz klinike, zaradi tega, ker ga njegovi domači niso želeli sprejeti v svoje okolje. Zato je pa zelo huda, huda situacija za ljudi, ki so okuženi. Ne? In je pravzaprav zelo nezrel način delovanja v teh situacijah. In širi neko sovražno klimo, širi nestrpnost. Ne? In to je nekaj, kar je potrebno absolutno preprečevati. Ne? In dolžnost nas vseh je, da to preprečujemo, da ne širimo sovražnosti do ljudi, ki so okuženi, da jim pokažemo psihološko podporo, občutek sprejetosti in ta občutek, a veste, da smo vsi v istem čovnu. Ne? Čisto vsi, skupaj smo v istem čovnu in naša naloga v tem čovnu je, da skrbimo drug za drugega. Samo na ta način bomo prišli nazaj na obalo.
Na nek način ste skozi vsak odgovor nakazali, kako naj živimo v prihodnjih tednih, mesecih, morda celo letu dni, da nam bo čim lažje, ampak če povzamete za konec našega pogovora, kaj svetujete?
Ja. Torej, tesnova, ne, s katero se vsi srečujemo, samo obvladujemo jo na različne načine. Ne. Srečujemo se pa z njo vsi v teh časih. Tesnova nastaja iz občutka, da nimamo kontrole, ne, nad situacijo. In v tem primeru pandemije je ne moramo imeti. In zato je zelo pomembno, da se v tem času tele pandemije osredotočimo na tisto, kar lahko kontroliramo. Se pravi, mi enih stvari ne moramo kontrolirati, ene stvari pa lahko. In če jih bomo kontrolirali, to pomeni, da bomo zmanjšali s tem svoje tesnovo in da se bomo bolj počutili. In kontroliramo lahko ene take čisto osnovne in preproste stvari, kot so na primer, lahko načrtujemo preživljanje svojega časa. Pomembno je, da ustvarimo neke dnevne rutine in da jim sledimo. Ena najbolj pomirjujočih stvari, tako za otroke, kot za odrasle, je rutina in predvidljivost. Rutina nam pomaga vzdrževati občutek reda, ne, občutek smisla, občutek nekega nadzora nad situacijo. In v te rutine moramo vključiti vse dnevne aktivnosti, kot jih tudi sicer izven krize, ne, izvajamo. Pomembno je, da delamo, pomembno je, da se otroci učijo, pomembno je, da skrbimo za neko telesno aktivnost, da skrbimo za zdravo prehrano, da se izogibamo rabi alkohola in drugih psihoaktivnih snovi. Ne. In pomembno je, da si te aktivnosti organiziramo v skladu z pogoji, v katerih živimo. Tako da jaz sem zelo, kako bi rekla, mi je všeč, ko na kakšnih socialnih omrežjih gledam primere, ne, kako so si ljudje organizirali svoje življenje, kako telovadijo doma, kaj vse počnejo. Ne, in se kaže, kako smo ljudje v bistvu ustvarjalni, no, in kako si zmoremo življenje organizirati tudi na drug način in od doma. Ne. Tako da ta kriza ne bo priložnost, da počnemo stvari na drug način, da jih ne opustimo, ampak jih počnemo na drug način in da počnemo stvari, za katere sicer nimamo časa in za katere tudi potem, ko bo kriza mimo, ne bomo imeli časa. Tako da ta pandemija je priložnost za to, da vsi izkusimo nekaj novega in s tem na nek način obogatimo naše življenje.
Podaja Ars Humana smo se pogovarjali z doktorico Sano Čodrl Dobnik, predsednico Zbornice kliničnih psihologov Slovenije. Doktorica Čodrl Dobnik, najlepša hvala, da ste bili gostje današnje oddaje.
Hvala tudi vam in hvala za to zanimivo izkušnjo.
Oddaja sem pripravil in vodil Blaž Mazi. Hvala za pozornost.